Добрий вечір, шановні слухачі. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і творчих та технічних працівників українського радіо. Цей ефір нам допомагає робити звукорежисерка Олена Кузнєцова, а новини подала і ще подасть Інна Марецька. А при мікрофоні сьогодні Наталя Соколенко та мій колега Дмитро Тузов. І розпочинаємо ми із обговорення того, що сталося сьогодні у парламенті. І, на щастя, і для нас, журналістів, і для вас, слухачів, у нас тут повний, майже повний склад парламенту представлений, ну, принаймні, основні гравці коаліції, яка от називалася і сьогодні почила в Бозі, яка називалася «Європейський вибір». І ми будемо говорити про те, що, власне, сталося і, головне, що буде далі. Сергій Лабазюк, народний депутат, представляє фракцію «Суверенна Європейська Україна», Леонід Ємець, фракція «Батьківщина», Павло Розенко, «Удар» і Юрій Михальчишин, «Свобода». Отже, я дозволю собі почати з питання до Леоніда Ємця. За деякий час, там, напевно, за кілька годин до того, як розпалася, не розпалася коаліція, як фракція «Свобода» і «Удар» заявили про вихід із коаліції, Сергій Соболєв, ваш депутат і керівник, заявив, що коаліція сильна, як ніколи. Ви справді так думали? Чи це просто були такі політичні заяви в надії на те, що сьогоднішніх подій цього розпаду коаліції не відбудеться? Леонід Ємець, «Батьківщина».
Доброго вечора, Леонід Ємець, фракція «Батьківщина», Київський округ. Ну, що хочу сказати. От з того, як мені було відомо, як нам доповідав керівник фракції, мова йшла про те, що питання виходу з коаліції, вони мають бути озвучені, як мінімум, після того, як будуть проголосовані необхідні сьогодні 4 законопроекти, які були в порядку денному. Перший з них – це про перерозподіл бюджету, тобто 7 мільярдів гривень мали бути перерозподілені на військові справи, а 7 мільярдів гривень були знайдені для того, щоб потім вирішувати питання облаштування тих територій, де сьогодні відбуваються військові дії.
Вибачте, 9 мільярдів на Збройні Сили, так, і 7 мільярдів на облаштування територій, які постраждали від бойових дій.
Ну, так, там просто 2 мільярди ще там на окремі були спеціальні витрати. Отже, це ще там частина плюс закон про прокуратуру, який сьогодні був в порядку денному, нарешті, якого так вимагало громадське суспільство, який ми домогли сьогодні від голови Верховної Ради, щоб він стояв перший в розгляді на друге вечірнє засідання Верховної Ради, там більше 1000 поправок, і, власне, він і мав зайняти тоді весь день. Тому зранку була домовленість, наскільки я знаю, голови Верховної Ради, що ми ці законопроекти проходимо, і там вже буде питання розпуску, не розпуску, це вже, ну, насправді, не суть важливо, бо ми готові до перевиборів, суспільство вимагає, депутат має виконувати поставлене перед ним завдання. Але відбулось так, що фракція «Свобода» першою вийшла з коаліції, за нею фракція «Удар», ну а після цього ті групи, які представляють в минулому регіоналів, «Суверенна» та так звана європейська групи в Верховній Раді, ну, взагалі відмовились голосувати далі за законопроекти, і жоден законопроект сьогодні більше прийнятий не був.
Тобто для вас це було певним сюрпризом. Питання до Юрія Михальчишина, народного депутата фракції «Свобода». Що стало причиною, чи була насправді підготовка до такого кроку?
Направду, усі ми чудово розуміємо, що суспільство посилало дуже чіткий і недвозначний сигнал з приводу необхідності перезавантаження українського парламенту. Ми сьогодні зробили історичний крок до очищення парламенту зсередини, щоправда, можливо, трохи запізніли, як на мене, бо 23 роки нашої незалежності ця злочинна організація отруювала український політикум, маю на увазі комуністичну партію України, а сьогодні фракція цього угрупування припинила своє існування в стінах Верховної Ради. На превеликий жаль, підкреслюю, мені здається, що це є давно вже перезріле рішення, але ми чудово розуміємо, що цього недостатньо. В стінах Верховної Ради залишається кілька сотень людей, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які хотіли перетворити Україну в аналог Північної Кореї. Відповідно, вони не мають ані морального, ані юридичного, ані будь-якого іншого права називати себе народними обранцями і представляти нашу державу, наше суспільство в часи війни.
Це зрозуміло. Чому сьогодні? І неочікувано для ваших партнерів політичних.
На мою думку, є перезріле. Мені видається, що парламент повинен був зберігати єдність і монолітність під час того транзитного періоду, коли у нас був виконувач обов'язків глави держави Олександр Турчинов. Після того, коли Україна отримала легітимного президента, обраного із рекордною кількістю голосів, ми чітко повинні розуміти, що парламент повинен був одразу ж приступити до процедури самоліквідації або саморозпуску. Ми знаємо, що у нас була зареєстрована постанова, яку підписали всі голови фракцій про саморозпуск парламенту. Вона мала політичний характер, не маючи прикладного юридичного значення через те, що наша Конституція і взагалі законодавство не передбачає можливості саморозпуску. Ми знали єдиний реальний шлях до цього процесу, це є припинення існування парламентської урядової коаліції, яка, власне кажучи, сьогодні і була формально розпущена за допомогою виходу двох фракцій – «Удару» і «Свободи». Ми розуміли, що зараз суспільство повинно отримати не тільки сигнал про перезавантаження влади, а і про шлях до миру шляхом перемоги. Рух до перемоги на сьогоднішній день, на нашу думку, є чіткий і однозначний. Це оголошення воєнного стану, це є успішне завершення антитерористичної операції або виграш неоголошеної війни. Відтак, проведення виборів, перезавантаження парламенту повторюється до кінця цього року. Деякі оглядачі, частина суспільства, в тому числі громадянського суспільства, побоювалися, що за провадженням воєнного стану частина парламенту має на меті законсервувати ситуацію і триматися, вибачте за таку метафору, за парламентське крісло, незважаючи на те, що на сході України лється кров. Такі закиди лунали і в експертних оцінках, і в аналітичних статтях, і врешті-решт у масовій свідомості циркулювали, начебто вимога запровадити воєнний стан, яка, на нашу думку, є абсолютно необхідною, абсолютно бездискусійною.
Пане Юрію, ми зараз про це ще поговоримо. По ходу справи, ви зараз згадали про перемогу. Як ви відреагуєте на те, що сьогодні сказав Арсеній Яценюк, що в зв'язку з розвалом коаліції зараз провалено ряд законів, які мали наповнити дохідну частину бюджету, і зокрема вже пролунала доволі тривожна інформація про те, що навіть платити зарплати воїнам, які зараз знаходяться і ведуть війну на сході, з 1 серпня вже просто немає чим, не буде грошей.
На мою думку, заява Арсенія Яценюка є емоційно забарвленою і суб'єктивною. По-перше, треба визнати, що труднощі з виплатою грошового забезпечення існували і до цього часу. От товариші мої, які з Львова зараз перебувають в різних підрозділах в зоні АТО, скаржилися неодноразово в телефонних розмовах, що не отримали вчасно виплати грошового забезпечення, отримали його не в повному обсязі. Ми розуміли, що проблеми були постійно. Проте шлях, яким сьогодні пропонувалося їх вирішити, а саме проведення так званого секвестру бюджету, принаймні станом на вчора, можна назвати лише одним терміном. Це було соціальне людожерство. Уявіть собі, наші громадяни повинні були отримати такий собі новорічний подарунок у вигляді безкоштовної праці на державу впродовж 2 місяців. Десятки тисяч людей повинні бути відправлені, згідно того проєкту змін до бюджету, який ми отримали вчора, у неоплачувані відпустки.
Зараз відставка уряду позитивно може змінити ситуацію, як ви вважаєте?
На мою думку, цей крок виявився дещо непрогнозованим, адже ми чудово розуміємо, що якби зараз не лунали емоційно забарвлені заяви, згідно чинного законодавства, Арсеній Яценюк повинен виконувати свої обов'язки, мабуть, аж до грудня цього року. Пригадуйте, коли у нас були минулі парламентські вибори 28 жовтня 2012 року, парламент приступив до роботи аж на початку грудня, і відповідно було сформовано новий уряд. І до цього часу Арсеній Яценюк повинен і згідно чинного законодавства, і згідно обов'язків як моральних,
політичних. Але сталося так, як сталося. Арсеній Яценюк подав заяву про відставку. Ми хочемо підключити до розмови Павла Розенка, фракція «Удар», яка теж підтримала фактично розвал парламентської коаліції.
Ну, давайте так, давайте не будемо говорити про розвал парламентської коаліції, а давайте будемо говорити про те, що сьогодні фракція «Удар» і нас підтримали фракція «Свобода» і ряд позафракційних, були створені підстави для розпуску, конституційні підстави для президента для розпуску подальшого Верховної
Ради. Це було головним завданням.
Безумовно. Адже і сьогодні, насправді, якщо ви уважно дивилися за риторикою фракції «Удар», останні тижні це не було сенсацією. Ми ще в понеділок, шановні, попереджали всіх, в тому числі наших колег по коаліції, про те, що ми пропонуємо нормальний політичний крок. Справді зареєстрована була постанова про саморозпуск Верховної Ради України. Ми вимагали, і вона підтримана була, і «Батьківщина», і «Свобода». Ми вимагали її поставити на розгляд Верховної Ради. Місяць вона не розглядалася, тягнути вже нема чого. Значить, вівторок ми відкриваємо порядок денний, постанови немає. Де вона з них? Ні, почекайте, нам там ще щось треба прийняти. Добре, сказали в четвер. Четвер – це мобілізація. Сьогодні відкриваємо порядок денний, знов постанови про розпуск парламенту в порядку денного просто немає. Давайте почекаємо, там якісь складні умови, якісь там законопроекти нам терміново треба проголосувати, а от потім, коли, непонятно коли, ми повернемося знов до розпуску Верховної Ради України. Щодо домовленості, що ми повинні були проголосувати законопроекти. Це не зовсім відповідає дійсності. Ми готові були за частину законопроектів проголосувати, але ми побачили, що через законопроекти просто хтось намагається затягнути час, щоб вирішити питання про розпуск парламенту. Тому що я просто зверну колегу із «Батьківщини» увагу на вчорашній виступ представників його фракції на засіданні Верховної Ради України, зокрема Андрія Павловського, який просто розгромив всі законопроекти уряду, і частина, ми побачили, що частина народних депутатів від фракції БЮТ просто не будуть за них голосувати. Тобто сьогодні, за великим рахунком, голосів без частини «Батьківщини», без «Свободи» і «Удар» не готовий був за все голосувати, закривши очі, на законопроекти просто не вистачало. Тобто через законопроекти просто затягували час, щоб знов не розглядати питання розпуску Верховної Ради України. Якщо б ми сьогодні просто розійшлись і нічого не прийняли, наступне засідання сесійної Верховної Ради знов через 3 тижні. Знов знайшлися 25 причин, чому не треба було питання піднімати про розпуск Верховної Ради України. Тому ми взяли на себе відповідальність за те, щоб сьогодні оголосити підстави для розпуску парламенту. Ми повинні процес люстрації врешті-решт закінчувати, оновлення влади також. І Верховну Раду повинна бути розпущена. Це наша принципова позиція.
Про люстрацію обов'язково поговоримо. У нас в студії з'явилася ще одна гостя Світлана Конончук, і ми, власне, вона представляє реанімаційний пакет реформ, який просуває новий закон про вибори, а поки Леонід Ємець реагує на виступи своїх колег зі «Свободи» та «Удару».
Ну, я дуже хотів би попросити наших колег, з якими ми разом і на Майдані відстояли, і, власне, відчули, що ми готові і спину один одному прикрити, щоб ми зараз не замість цього не підставляли один одному підніжки. Тому що, ну, давайте говорити чесно, те, що було вчора, то було вчора. І дійсно, у нас вчора була дуже серйозна дискусія з міністром фінансів, про що ми відкрито абсолютно говорили в публічному просторі. Так, той в тому вигляді законопроект, який про секвестр бюджету, або, простими словами, про перерозподіл бюджету, абсолютно був неприйнятний. І ми про це прямо казали. Там було передбачено дійсно про те, що буде отримано 2 місячних зарплати з державних бюджетників. Там були скорочені зарплати і додаткові виплати для медиків і вчителів. Ми сказали, ні, це неприпустимо. Давайте ми знайдемо кошти з заможних людей, давайте ми знайдемо ще якісь інші форми фінансування. І я вам скажу, що ми вчора, ну, години 3 з міністром фінансів ці проблеми фахово проговорювали і досягли консенсусу, і абсолютно повністю поміняли концепцію. Про що, власне кажучи, сьогодні було озвучено у Верховній Раді. І саме за це варто було голосувати. І саме за це було озвучено, що для того, щоб ніхто не казав, що от голословно, от буде зараз готовий пакет документів на бумазі з цифрами, бо це ж бюджет, там же ж цифри, от на цифри треба орієнтуватись. І на 4-ту годину була домовлення, що буде представлений цей документ для того, щоб його голосувати в Верховній Раді. Ну, оце реальність і це правда.
Дуже коротко. Юрій Михальчишин, «Свобода».
Комітету, як член бюджетного комітету, повинен сказати, що цей оновлений проект змін до закону про бюджет, про який зараз говорить мій шановний колега, він не пройшов сьогодні бюджетний комітет через те, що лева частка депутатів на цей комітет не з'явилася, в тому числі, на жаль, і депутати від «Батьківщини».
Дякую. У мене питання до Сергія Лабазюка, «Суверенна європейська Україна» фракція. Пане Сергію, особисто ви тепер в зв'язку з цією ситуацією збираєтеся іти на вибори? З якою політичною силою і за яким законом про вибори? Який закон особисто вам, який закон особисто ви вважаєте потрібен зараз для люстрації, оновлення, перезавантаження влади?
Добрий вечір. Я все ж таки почну, напевно, не з відповіді на запитання, а з того, що хочу повернути нашу бесіду зараз в інше русло. І почну з того, що я не буду співати з політичним окрасом, а скажу реальні речі, і мої колеги все ж таки потрібно, щоб так зрозуміли. Наші слухачі нічим сьогодні не дурніші за Верховну Раду, за парламентарів, за депутатів, а чітко розуміють, що відбулося сьогодні в країні. Чітко розуміють, що відбувається в парламенті. Давайте говорити, колеги, відверто, що йшла тасування цієї колоди карт, як і під час Майдану, так і після Майдану. Всі зберігали свої теплі місця, всі боялися йти на перевибори, і партія «Удар» в тому числі боялася йти на перевибори, бо бояться, що хтось прийде, хтось не прийде. І «Свобода», в якої рейтинги впали, і розуміє, що отримує далеко не стільки. Але модна риторика, люди хочуть чути, Давайте, будь ласка, всі будемо говорити. Щоденно йшли перемовини, щоденно йшли різні всякі торги. В тому числі разом з президентом. Президент, якщо говорити про його виборчу програму, виконав не так багато з того, що обіцяв, а якраз один з пунктів – перевибори, за що вцепилися, і давайте говорити. Сьогодні став, як на мене, фатальний день в історії України, а не історичний. Фатальний саме. Тому що ті події, які відбулися, де ще до обіду йшли перемовини, і в тому числі було домовлено, що вихід ніякого поки що не буде, потрібно прийняти якісь рішення, ніхто нікому не довіряє. Конструкція хрупка була, вже надзвичайно хрупкою була конструкція більшості в парламенті. Всі розуміли, що з хвилини на хвилину може розвалитися. Але я ніколи не відносився з великою повагою до Арсенія Петровича, але сьогодні після його виступу, я скажу, це був, можливо, забарвлений, як сказав колега Свободи, але все ж таки справедливий, чіткий, обґрунтований виступ, де було аргументовано, що ми маємо серйозну проблему. І сьогодні перевибори – це не номер один питання. Якщо говорити про люстрацію і про зміни, про перезавантаження, так потрібно. Питання – коли? Чи сьогодні в час війни, коли гинуть не десятками, а сотнями хлопців щоденно, коли корупція не продовжується, а виросла ще в декілька разів?
Пане Сергію, але це вже сталося. Тому моє питання, чи ви йдете на вибори, який закон потрібен?
Знаєте, ось сьогодні настільки пережив емоційно цей день, що моя позиція, швидше за все, напевно, треба повертатися туди, звідки я обирався, це Хмельниччина, і займати позицію не кандидата в депутати, а громадського діяча, брати тих людей, які мене свій час підтримали, хто готовий сьогодні підтримати. І дійсно, не шляхом Майдану, можливо, тому що є різні групи людей. Хтось підтримував Майдан, хтось сидів, спостерігав і підтримував не на Майдані, але вдома підтримував, хтось був проти. Але це сьогодні 100% громадяни України, які хотіли жити в іншій країні, які хотіли європейських цінностей, про які знову всі забули. І ніхто не ратифіковує угоду і не намагається її ратифікувати. Йде обман. Йде знову обман людей. І як я хочу сказати, змінилися всього-навсього прізвища, а не змінилося нічого в нашій країні. І я не бачу перспективи, що щось збирається змінюватись. Тому я, їздячи на схід, спілкуючись з нашими військовими хлопцями, які гинуть, на жаль, вони сказали, ми скоро повернемося і ми наведемо лад, ну, наведемо військовий лад. І не дай Бог, що ми жили в часи не тільки Майдану, в часи не тільки війни на Сході, а військовий переворот в країні, це буде жахливо. А ми сьогодні туди йдемо. Тому моя позиція, я, звичайно, повернуся на свій округ, я поїду завтра, так. І я буду спілкуватися з хмельничанами, з моїми виборцями. Якщо мені будуть ставити завдання йти на нові вибори, я на них піду. Але швидше за все, що я буду, як громадський діяч, разом з своїми людьми, вимагати, тому що я зсередини побачив цю гнилу Верховну Раду, і не тільки гнилу Верховну Раду, а гнилу систему управління в країні, яка була при Кучмі, при Ющенку, при Кравчуку, при Януковичу, і вона сьогодні продовжується. І знову ж таки хочу сказати, як на мене, то бал цього гнилості тільки піднімається, а ніяк не опускається.
Пане Сергію, ну, ви не відповіли на моє запитання. Я його ставлю ініціатором тоді сьогоднішніх подій, Павлу Розенко і Юрію Михальчишину. Який закон, на ваш погляд, має бути?
Якщо можна, дозвольте я скажу. Ми бачимо, що у нас справжній круглий стіл і дуже багато людей. Я би дуже просив концентровано, дуже швидко, да, без його пафосу і патетики про любов до українського народу. Ми всі віримо, що всі люблять український народ. Давайте говорити по факту, так. Будь ласка.
Я пану Сергію єдине, що відповім. Знаєте, можна говорити все про удар, але ми не лише говоримо про розпуск Верховної Ради України. Ми ж сьогодні показали, що ми не боїмося перевиборів. Ми зробили сьогодні крок до розпуску Верховної Ради України. На жаль, більшість політичних сил діяла зворотне. Говорили про необхідність розпуску Верховної Ради України, а робили все, щоб цього розпуску не відбулося. І я би вам зараз би знайшов вже ще 45 причин, окрім ситуації на Сході, чому не можна було робити перевибори Верховної Ради України. Сьогодні чітко треба зрозуміти. Суспільство, верніше Верховна Рада, поділилася на тих, хто реально хоче виборів. І сьогодні ми це продовжуємо.
Ну, ви вже зробили.
Я вибачаюсь, ви так, я не можу зараз мовчати. Павло, сьогодні не номер один проблема перевибори в парламенті.
Я зрозумів, що
Больова точка не хотіти йти на перевибори пройшла всіх. Я готовий. І таки, давайте говорити відверто, знову ж таки, нашим слухачам. Що краще сьогодні піти на перевибори, чим весною, коли повернуться хлопці з війни зі зброєю, і нам з вами не простять те, що відбувається сьогодні.
Ми
так, тому сьогодні краще йти на перевибори. Але
взяти на себе відповідальність, взяти на себе відповідальність за цих 2-3 місяці, скільки загине людей, як сьогодні прокормити країну, як не дати їй впасти до кінця в ту прірву, з якою вже не підійме ніяк.
Будь ласка, Сергій, нічого не змінилося.
Поясніть, будь
Верховна
ласка,
Рада працює,
от,
але йде на
вибори.
Верховна Рада після того, обіду перестала панове. Працювати і не буде працювати до прийняття присяги новим парламентом.
Я сподіваюся дуже, що Верховна Рада проголосує за новий закон про вибори народних депутатів. Чи я помиляюся? Знову це питання ставлю Павлу Розенко, фракція «Удар».
Дуже коротко хотілося б, але, на жаль, сьогодні виборчий закон став заручником небажання окремих політичних сил розпустити Верховну Раду України. І от ви риторику почули, що не можна зараз проводити вибори, бо 45 треба зробити вимог. Не час. От те ж саме було з виборчим законом. Почекайте, зараз не головне виборчий закон, головне там щось інше вирішити. Я завжди говорив, що якраз реальний розпуск Верховної Ради дасть стимул народним депутатам справді змінити чинне законодавство. Сьогодні більшість політичних сил декларує зміну виборчого законодавства, відкриті партійні списки, пропорційна система з відкритими політичними списками.
Удар буде от, за це голосувати.
Безумовно, ми будемо голосувати, закликаємо
давайте
всіх.
Давайте дуже коротко, всі представники
Юрій Михальчишин,
вода,
далі Леонід
Йовчев. До вимог українців провести вибори, якщо вони дійсно потрібні і можливі.
Так,
і
вони вже необхідні.
Пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Більше того, ми це не декларуємо, а створюємо для цього передумови. Мої колеги і я, Руслан Кошелинський, Юрій Сиротюк і ваш скромний слуга, зареєстрували відповідний законопроект, згідно якого ми передбачаємо 300 депутатів обирати у 10 округах з відсотковим бар'єром 3% з системою відкритих списків. От таким чином ми пропонуємо вирішити проблему якісного оновлення українського парламенту.
Дивіться, ми збираємо вже голоси за закон з відкритими списками. Зараз ми ще пояснимо, що таке відкриті списки, бо моя мама вважає, що відкриті списки – це коли надруковані. Та, розумієте, люди, громадяни не знаються. Леонід Ємець.
Друзі, ну тут все дуже просто. Сьогодні є зареєстрованих 6, здається, різних законопроектів, в тому числі і з відкритими списками, і з відкритими регіональними списками. Я думаю, що виборці і українці просто мають побачити, бо я переконаний і наполягаємо на тому, щоб ці законопроекти були поставлені в порядок денний протягом цього періоду передвиборчого. І Верховна Рада має проголосувати. І виборці побачать конкретно, який депутат як за цей законопроект проголосував. От зараз можуть всі розказувати, да, ми проголосуємо, тільки дайте нам відкриті списки завтра. Будуть поставлені, проголосують і тоді зробимо висновки. І якщо дозволите, ну, маленьку ремарку в сторону удару, тому що ви розказуєте про певні передвиборчі обіцянки, які треба виконувати. Ну, у мене до вас питання, як у депутата обрано у місті Києві. От партія «Удар», як і всі інші, коли йшли на вибори в Києві, обіцяли повернути районні в місті Києві ради. Сьогодні у вас більшість у Київраді. Ну, коли ви їх повернете і чому ви зараз?
Я не входжу в більшість Київради в фракцію «Удар». Будь ласка, ставте це питання. Ви, народний депутат України, прийдіть на сесію Київради, задайте це питання. Питання міських рад знаходиться виключно в компетенції міської ради, Київської міської ради. Будь ласка, за це. Представників, будь ласка, задавайте їм питання, не треба переводити тему із своїх якихось проблем на здорову голову партії «Удар».
Тепер Світлана Конончук, експертка із виборчого законодавства, реанімаційний пакет реформ. Світлано, що таке відкриті списки і закриті? Отак от поясніть нашим слухачам.
Перш за все, я би хотіла сказати, що хоч би що не говорили наші шановні депутати, але на ці вибори ми, скоріше за все, підемо за чинним законом. На жаль, тому що із тих 9 чи там 10, 3 законопроекти, які передбачали так чи інакше запровадження голосування за відкритими списками, тобто таку можливість, коли виборець може надавати перевагу комусь із кандидатів у списку.
Тобто вони... виборець сам формує список, не лідер партії,
ні.
А як?
Ну, список формує обов'язково партія, це її право, це її обов'язок. Але виборець у певному виборчому регіоні може відзначити того кандидата, якому він з числа партії надає перевагу. Тобто не партія одноособово, так би мовити, розпоряджається, хто стане кандидатом, рангуючи список від першого, там, скільки у них там вистачає кандидатів, а перш за все виборець. Звичайно, така схема голосування дуже залежить від того, скільки без кандидатів висунуто. Тому що якщо висунуто три кандидати в окрузі, то, власне кажучи, нема з кого вибирати. І ясно, що всі три, якщо партія долає виборчий бар'єр по всій Україні, то вони всі три пройдуть так чи інакше. Якщо просто мало людей в списку загалом. Великому, так би мовити, загальнодержавному. Але я хочу повернутися до питання все-таки законопроєктів. Чому ми не отримали тієї системи преференційного голосування, тобто голосування з перевагами, яку ми би хотіли бачити? Перш за все тому, що, як говорили тут присутні, виборчий закон став заручником і став жертвою цих торгів. Це не допомогло. Все рівно Верховна Рада йде на перевибори, але, на жаль, вона йде на перевибори із чинним законом, який передбачає змішану систему.
Мажоритарні округи і партійні, закриті,
так,
партійні,
і закриті
списки,
партійні списки,
коли, власне, лідер партії фактично, так, або його оточення складає цей список і просто його пред'являють уже суспільству,
так, так, ось
без
беріть,
ніякої можливості
беріть,
вплинути.
Так. І тут тільки виборець може підтримати партію якусь, це, звичайно, добре. Але недолік чинної виборчої системи, безумовно, полягає в тому, що тут запаралелено різні види виборчих систем. Депутати, кандидати перебувають у різних передвиборних статусах. І, зрештою, потім навіть у нас закон про статус депутата народного передбачає різні можливості для тих депутатів уже, які обрані. А це неправильно, тому що депутат народний, незалежно від того, як він обраний, де він обраний, чи в одномандатному окрузі, чи в багатомандатному, як зараз у нас, вони мають мати рівний статус і у передвиборчому процесі, і уже будучи депутатами.
Ці шість законопроєктів, але, чи скільки вони,
Наталочка,
їх можна було об'єднати в один законопроєкт,
ні,
не об'єднується?
Я просто хочу сказати, що, на жаль, керівництво Верховної Ради не дало навіть доручення апарату, експертному управлінню і юридичному, щоб вони дали свої оцінки цих законопроєктів. Коли було внесено, так, пане Юрію, коли було внесено законопроєкт Князевича, який передбачав повернення до пропорційної системи голосування.
Закритих списків.
Так, тобто як у, це було у 6-7 роках. То тоді дали свої висновки і головне науково-експертне управління, і ми побачили увагу до цього проєкту. Звичайно, його зняли з голосування 22 липня. Ну, зокрема, із тих причин, про які ми говорили, але тим не менш, сам підхід керівництва Верховної Ради до підготовки законопроєктів і винесення їх в зал показує, що ці законопроєкти, які передбачали запровадження відкритих списків, були проігноровані. Вони заздалегідь були відкинуті як неприйнятні.
Це правда? Це до Лені Даємця
на
пару.
Бо всі шість законопроєктів, вони виносилися на розгляд Верховної Ради, і саме Верховна Рада відмовилася. Коли? Десь, здається, місяць тому, червні. Да.
Включення в порядок денний.
А всі були на включення в порядок денний, всі були.
Всі
я
були.
Говорила про те, що немає супровідних документів до них, які передбачені регламентом.
Вони на комітетах розглядалися. І там,
в усякому разі.
Спочатку чотири було, да, потім до них додалося.
На сайті Верховної Ради інформації про те, що вони були розглянуті, немає. Ну так я як виборець, я як громадянин,
ви абсолютно праві в тому, що
немає належної уваги.
Верховної Ради не було
проєктів.
Бажання за них голосувати в силу різних абсолютно причин. Я вам скажу, що ідея відкритих списків, ну, вона не усіма сприймається схвально, тому що тут зрозуміло, що передається виборцям можливість визначатись, хто, власне кажучи, має бути наверху цього списку. Тобто, що прибирається завдяки відкритим спискам? Забирається можливість взагалі мати спонсорів у такій партії, тому що цей спонсор нікому не відомий, за те, що він спонсор, люди за нього не проголосують. Забирається можливість мати там кумів, друзів, родичів або ще когось, кого просто туди за вказівкою керівництва всунули в цей список, і він там буде в другій десятці прохідний, а нормальна людина законодавець, ну, ніколи не буде в прохідній частині списку. Забирається дуже багато речей, і тому складно. Але я впевнений, що, ну, як ми проходили законом про відновлення довіри до судової влади, якби було бажання у суспільства долучитись конкретно до процесу зміни виборчого законодавства, а не зосереджуватись виключно на процесі перевиборів. Я завжди наполягав, ці речі мали йти разом. І я впевнений, ми ще повернемося до закону про люстрацію, який мав би бути безпосередньо складовою частиною. Але ну, ми дали фальстарт трошечки з цим процесом, і вже це є факт. Давайте тоді ми виходити з цієї ситуації.
Давайте виходити з факту. Я хочу запитати, от щоб ми всі зараз пояснили слухачам і взагалі громадянам України, що по факту сьогодні відбулось в країні. Значить, припинила існування парламентська коаліція. Раз. Прем'єр подав у відставку. Два. Ми отримали виконуючого обов'язки прем'єра. Це пан Гройсман. Так? Я зараз завершу весь список.
Це, власне, Дмитро читає заголовки «Української правди». І так цю
от, так, хочу,
ці події
спрямує
дуже багато людей.
Я хочу з'ясувати для того, щоб люди зрозуміли, що відбувається. Тобто існує певна конституційна процедура. Та? По-перше, чи подав у відставку лише пан Арсеній Яценюк, чи мова йде про відставку всього уряду? І по-друге, якою буде процедура призначення виконуючого обов'язки прем'єр-міністра і що буде з усіма міністрами кабінету?
Дуже все просто.
Павло Розенко, удар.
Дуже все просто. Чітко написано в законі України про кабінет міністрів України. Щоб, да, прем'єр-міністр має право піти у відставку і подати заяву Верховній Раді піти у відставку. Але піде він у відставку і стане виконуючим обов'язки.
Вирішує парламент.
Лише після голосування за цю відставку Верховної Ради України.
Звідки взялось прізвище пана Гройсмана?
Тому всі ці зараз істерики, оте, що ми чули сьогодні в Верховній Раді України, те, що відбувалося сьогодні на засіданні комісії, це емоції. Це емоції, немає ніяких виконуючих обов'язків прем'єр-міністра, немає ніяких виконуючих обов'язків міністрів. До голосування Верховної Ради України є прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. І лише Верховна Рада України може послати його відставку. Такого голосування ще не було. І ну, на сьогоднішній день я поки що голосів під цю відставку не бачу. Тому є легітимний прем'єр, на якому лежить вся відповідальність, в тому числі за діяльність Кабінету міністрів, є легітимні міністри без всяких представок виконуючим обов'язків. Тому, якщо Верховна Рада вирішить інакше, ну, значить, це буде вирішення Верховної Ради. Сьогодні ніяких рішень про відставки уряду не було.
З позиції Павла Розенка ми розуміємо, що удар не підтримує відставку прем'єра Арсенія Яценюка. Я хотів би, щоб...
Ні, почекайте, давайте уточнимо. Значить, на сьогоднішній день я можу сказати, що в Верховній Раді відставки Арсенія Яценюка не відбулося. І ніхто не
запитаю у вас далі, чи підтримає удар відставку прем'єра Яценюка.
Ми зберемося на фракції, коли буде внесено це питання в порядок денний, ми його обговоримо на фракції і приймемо відповідні рішення.
Тобто ви не виключаєте такої можливості. Прошу, Леонід Ємець, те ж саме питання, чи підтримаєте ви відставку прем'єра Яценюка?
Ну, це його вимога в зв'язку з тим, що... Давайте от на банальні речі спробуємо аналогію перевести. От уявіть собі, наприклад, менеджера магазину, продавця. От у нього зараз забрали продукти, касу забрали і кажуть, ну, показує результат. От коаліції немає. Немає.
А касу що ви маєте на увазі? Бюджет? Державний бюджет?
Я маю на увазі інструмент роботи. От сьогодні немає коаліції. Робота уряду,
просто вона, каса так прозвучала,
вона безрозривна. Ну тоді давайте переведемо на бюджет. От мали перевести секвестр бюджету. Мали будь-які реформи, які сьогодні в країні відбуваються, будь-які витрати на війну, на забезпечення відновлення тих територій, вони потребують коштів. Кошти ці, вибачте, з неба не падають, їх треба перерозподіляти з тих, які є. Робити це може виключно Верховна Рада, бо це є закон про бюджет на цей рік.
Але
відповідно,
я...
якщо Верховна Рада це не робить, то уряд, зв'язаний по рукам і ногам, він не може виконувати свої функції. От про що йде мова. Уряд сьогодні не дієздатний, тому що не дієздатна Верховна Рада.
І... Чи не станеться так, панове, це дуже важливо, як на мене, питання, чи не станеться так, що слідом за тим, що у нас зараз війна, і пояснюється дуже багато причин, чому відбуваються негативні речі, наступним буде от ця, я не знаю, чи можна це назвати парламентською кризою, відставка уряду. Ну, ви ж бачите, що от сталося з урядом, тому така проблема. До речі, от Юрій Михальчишин нагадав, що ті ж самі гроші навіть учасникам антитерористичної операції виплачувались далеко не завжди в тих обсягах і вчасно, правда? Тобто грошей вже не вистачало на це.
Ну, от дивіться, з виборами ситуація мені насправді нагадує якусь операцію на ракову пухлину. От є розуміння того, що це треба зробити. Чим швидше, тим краще, тому що проблеми тільки будуть збільшуватись. Але ну, всі розуміють, що це дуже небезпечно з величезними ризиками операції. І чим вона закінчиться насправді? Зараз ми можемо лише прогнозувати, але побачимо лише в реальному житті трошки пізніше. Тому перерозпуск Верховної Ради – це є вимога, і це є наболіла проблема, і це має бути забезпечено. Як, яким чином? Ну, це вже питання минулого. Ми вже рухаємося далі і маємо забезпечити цю роботу. З юридичної точки зору хочу сказати ще раз. Ну, уряд, відставка прем'єра, автоматично це відставка всього складу уряду. І так, є конституційні норми, є закон про роботу уряду, де теж передбачені певні процедури, але ми вже бачимо сьогодні інформацію, там пан Аваков від імені, я так розумію, Кабінету міністрів повідомив, що вже виконуючим обов'язки пан Гройсман призначений, і ну, це теж вже є факт, і з яким нам треба жити, тому що
а це наш сталося? Хто наш призначив уряд? І який механізм? Тому що ми зараз почули Павла Розенка, який сказав, що
це абсолютно не конституційно і незаконно. Ну ви ж прекрасно кажете. Ви кажете, відставка Яценюка – це відставка уряду. Все правильно. Але відставки Яценюка немає. Немає рішення парламенту про відставку Яценюка.
Ви не заглядали всередину туди, чи є в його заява про відставку. По-друге, ну, уряд може
ну, немає відставку.
Виконання обов'язків на відповідного члена уряду, який там за розпорядженнями наступний по обранню цих повноважень у випадку якихось ситуацій, там, коли хворий, коли ще. І я думаю, що зараз ситуація така, що...
Але ж парламент має задовільнити відставку, чи я помиляюсь?
Має задовільнити.
Цього не відбулось?
Цього не було.
80...
І прийняти рішення. Ну,
друзі,
да.
Друзі, ну, я юрист, от пункт 12 статті 85 Конституції України передбачає чітко ці процедури. Кожен може відкрити і сам на свої очі пересвідчитись.
Питання до Світлани Конончук, експертки з виборчого законодавства. А якщо Яценюк проситиме, ну, і далі наполягатиме на своїй персональній відставці, а Верховна Рада може відхилити, якби це прохання, то тоді що? Має ходити хтось з налигачем і заганяти Арсенія Петровича на роботу? Як це має бути? Ну, ти, є ж так, буває ситуація, кілька народних депутатів, які от посідали посади зараз у виконавчій владі і просили про відставку, їх Верховна Рада деяким відмовляла.
Ні, ну, звичайно, таке силування не може бути продуктивним. І ясно, що ми вже у будь-якому разі рухаємося в річищі підготовки до виборів. Тому це питання, як довго Яценюк буде очікувати, щоб Верховна Рада задовольнила його заяву, якщо ця заява потрапить у Верховну Раду. Це питання там уже якихось днів, тижнів, це вже не принципово. Тобто він ясно, що не буде вже працювати довго і плідно. Видно. Але Верховна Рада, як дійсно говорив Михайло, вона
Юрій Михайлович,
перепрошую. Дійсно, вона може розглянути цю заяву і прийняти будь-яке рішення. Тобто юридично тут не сказано в Конституції, що вона
тоді,
обов'язково...
Моє питання, то тоді Арсеній Яценюк мусить ходити?
Звичайно. Ну, мусить, так. Мусить, звичайно. Його...
Ходити, значить, поясніть, в чому
так,
сенс того,
потрібно,
щоб...
Чи потрібно
сказали,
це робити,
тут ключова
це
фраза, що прем'єр вже не буде працювати довго і плідно.
Так,
а зараз саме потрібна людина, яка буде дуже плідно працювати, враховуючи те, що відбувається всередині країни і війну на Сході.
Я думаю, що враховуючи ситуацію, все рівно, хто би не став виконувачем обов'язків, це все буде рухатись тільки до виборів. Це тільки питання утримання в рамках того бюджету, який є, чи можливо він буде якось трошечки змінений, але все рівно, як утримати тільки до виборів управління країною, але не питання розвитку, реформ і так далі.
Питання до Павла Розенка. Ви так ну, енергійно говорили, що призначення технічним прем'єром Володимира Гройсмана нелегітимне і так далі. Але ми всі знаємо, що Володимир Гройсман ну, фактично земляк Петра Порошенка. Ну, Петро Порошенко народився на Одещині, але ми всі знаємо, що на Вінниччині він неймовірно популярний і впливовий. І з Гройсманом вони добре працюють.
Наталка шукає президентський слід.
Вихід.
Вихід може бути один, якщо Верховна Рада України призначить виконуючим обов'язки прем'єр-міністра пана Гройсмана. Якщо буде так, що Верховна Рада не задовільнить...
Рада не має права призначати.
Послухайте, Верховна Рада може Верховна Рада може все. Значить, тепер...
Далеко не все.
Почекайте, Верховна Рада може все. Я не можу вас запитати.
Вибори він не може.
Чи може Верховна Рада ратифікувати угоду про асоціацію між Україною і Європейським
Може після того, як Кабінет міністрів виконає свою функцію, передасть це президенту згідно закону про міжнародні договори, а президент внесе це на розгляд Верховної Ради України. Ми відразу ратифікуємо. Повертаючись до Яценюка, хоче чи не хоче. Знаєте, якщо прем'єр, якщо Верховна Рада не задовільнить подання прем'єра про його відставку, якщо він буде говорити, що я не хочу, я не буду, значить це, я думаю, що буде кінець політичної кар'єри Арсенія Яценюка. Тому що, знаєте, кожен іде на посаду, він знає, куди він іде. І важко всім зараз, не тільки прем'єру. Я думаю, що всій країні дуже важко. Тому, очевидно, тут не місце для емоцій. Якщо Верховна Рада України відмовиться задовольняти заяву Арсенія Яценюка, він буде зобов'язаний ходити і виконувати якісно і професійно.
Давайте припинимо це ізуїдство. Знаєте, це було б все нормально і навіть весело, якби у нас не було війни. Ми б могли грати в ці політичні ігри і все інше. Але, вибачте, сьогодні питання виживання країни і кожного нашого громадянина.
Якщо ми про консолідацію говорите? В тому числі про політичну консолідацію?
Потрібно робити кроки правильні. Не гратися в певні речі, а робити правильні кроки. А правильні кроки – це означає, що ми маємо виграти війну, і для цього треба зробити все належне. І якщо вже, вибачте, розвалена коаліція, прем'єр каже, що я не здатний виконувати обов'язки, якщо не приймаються закони, то давайте говорити, якщо удар каже, давайте ми залишимо прем'єра, нехай він виконує обов'язки, то давайте скажемо і Б. Давайте приймемо ті закони, які дозволять йому ці обов'язки виконувати.
Так ми ж готові, ми ж голосували сьогодні за закони. Чому у вас півфракції не голосували? Нас, шановні.
Слухайте, передергуйте. Давайте казати чесно. У нас фракції сьогодні було 79 людей, 75 проголосувало. Не голосували ті, хто від бувших регіоналів, які в коаліції були тільки тому, що їм розказували, що будуть перевибори через рік. Їм сказали, що вибори будуть уже через 3 місяці, вони одразу перестали голосувати.
У нас не всі голосували.
5 годин потерпіти і прийняти ці закони.
У нас все ж всі голосували.
Це на вечір.
У нас всі голосували.
Чому на вечір не можна
було? У нас всі голосували. А ми бачите, що
панове, я за перевибори, і ми їх проведемо. Але, вибачте, є якісь речі логічні, які треба зробити.
Давайте, ми зараз підключимо, ми зараз це обов'язково зробимо. Поясніть таку річ, та, чи таку історію. А ви зараз говорите про те, що голосували чи не голосували, і про те, що готові всі голосувати. Та? Але ж як би то не було, раніше осені вибори не відбудуться. І все одно, те, про що ми зараз говоримо, рятувати країну має цей склад Верховної Ради, який діє зараз. Як, яким чином ми зараз, я маю на увазі Україну, та український парламент буде голосувати за ті закони, які потрібні для виходу з кризи і перемоги у війні. Юрій Михальчишин, будь ласка.
Отже, насамперед, ми переконані в тому, що оголошення воєнного стану не є предметом для дискусії. Воно є потрібним кроком для порятунку нашої територіальної цілісності. Ми вважаємо, що президент повинен видати відповідний указ, і цей склад Верховної Ради повинен його затвердити на чітко визначений термін. Ми пропонуємо термін 1 місяць. Звинувачували, повторюся ще раз, в тому парламент, що він боїться йти на перевибори, і тому навмисне активізує питання введення воєнного стану. Бачимо вже зараз, що активне втручання Російської Федерації безпосередньо в бойові дії практично альтернатив не залишає. Чи ми вважаємо, що Верховна Рада повинна підтримати указ президента, запровадити воєнний стан щонайменше на місяць. Уряд повинен працювати у цьому ж складі щонайменше до завершення виборчої кампанії і вступу в свої конституційні повноваження нової каденції Верховної Ради і формування нового Кабміну. Арсеній Яценюк, на нашу думку, повинен керувати виконавчою гілкою влади щонайменше в серпні, в вересні, в жовтні, в листопаді і, мабуть, до початку грудня. І таким чином ми можемо справді консолідувати суспільство, утримати управління економікою і адміністративною вертикаллю, виграти війну. Для цього справді маємо прийняти закони про перерозподіл державного бюджету. Так, справді маємо виділити додаткові кошти в резервний фонд для фінансування антитерористичної операції. От джерела наповнення цього фонду у нас з колегами бачення розбігається. Ми вважаємо, що треба запроваджувати податок на багатих. Те бачення, яке нам сьогодні представив Мінфін, яке так не було розглянуто на бюджетному комітеті, передбачало, що кожен українець повинен сплачувати, якщо не помиляюся, 1.5% ще податку на доходи фізичних осіб. Це правильно. До кінця року, абсолютно правильно. Ми вважаємо, що ми повинні запровадити пропорційну шкалу. Мільйонери повинні платити більше, аніж звичайні громадяни, аніж вчитель, аніж бібліотекар, аніж держслужбовець, аніж підприємець.
Ми вчора теж ставили це питання. Нам міністр фінансів пояснив, що суто технічно це запровадити. Ми будемо запровадити такий механізм. Якраз до кінця року десь ми його і впровадимо.
Ні, такий всіх аргумент. На 3 місяці відправити без зарплат.
Митом нафтопродукти можна. А чому не обкласти відповідним експортним митом залізну руду? вона чомусь була відсутня у проєкті змін до закону про державний бюджет.
Будь ласка, а як ви збираєтесь?
Дозвольте. Отже, у такий спосіб, коротко буквально закінчу, ми повинні забезпечити умови для консолідації суспільства і втримати керованість країною. Для цього зараз не потрібно робити жодних емоційних заяв і ставити свої амбіції на перший план.
У мене буде питання, але зараз Сергій Лабазюк, який також має право втрутитись у цю розмову. Прошу.
Знаєте, я відверто сижу вже хвилин 10, все ж таки спостерігаю, слухаю колег і розумію, що навіть отут, де сидить всього-навсього 4 народних депутата від різних політичних сил, всі до єдиного ще до сьогодні від коаліції, всіх різні думки, всіх різні політичні бачення, всіх різний підхід до законів, в тому числі ми говорили про закон про вибори, та спеціально кожна політична сила зареєструвала інше для того, щоб не був не прийнятий ні один. Я думаю, зі мною спеціаліст погоджується. І ми говоримо зараз про високі матерії, про те, що буде, каже удар, працювати Верховна Рада зараз, буде працювати уряд. Якщо не буде нормальний парламент з нормальним урядом разом спрацювати, або точніше, такий, як є парламент, і такий, як і уряд, на сьогоднішній день працювати разом, не буде нічого. І давайте визнаємо відверто. Все. Точка безповоротності пройшла. Ми йдемо до виборів однозначно.
І
слава Богу. Але не слава Богу те, що 4 місяці не буде працювати парламент, не буде працювати уряд, і відповідальність на себе за те, що сьогодні буде відбуватися, не взяв ніхто. Я погоджуюся з Юрієм Хальчишином, потрібно було терміново, потрібно було, тому що вже не ведеться і вже не прийметься, прийняти воєнний стан в цих областях. Знову ж таки, на місяць, на півтора, на два, згіден, давайте ми чітко встановимо терміни, наскільки, для того, щоб взяв президент, в першу чергу, на себе відповідальність, став головнокомандуючим.
Президент, до речі, не хоче вводити військовий стан, і ми чули його аргументи, що Україна тоді залишиться без зовнішнього фінансування.
Я особисто, так само, як і ви, напевно, чув 25 фонду аргументів, і щодня вони інші. І один цікавий аргумент для мене прозвучав, один в один те саме, що говорив Янукович. 400 мільйонів гривень кожен місяць втрачаємо, коли підпишемо сьогодні угоду, а воєнний стан не можемо, тому що ембарго
правильно
буде введено.
Але ви сказали, що президент
продукти
має подати, а він не подасть, він про це заявив.
Правильно.
Я кажу не про те, за ми чи проти, а по факту, що відбувається.
Ми говоримо те, що ми би хотіли отримати, але, на жаль, ми цих всіх речей не отримуємо. І сьогодні те, що парламент, я погоджуюся з Ємцем, що якби в кінці дня стало питання про вихід з коаліції, ряд законопроектів сьогодні би таки протиснули і вони були би прийняті, тільки були необхідні. В іншому випадку, до сьогоднішнього дня, до обрання нового парламенту толком нічого не буде прийнято. Особливо те, що може вплинути негативно на вибори, на округах для тої чи іншої політичної сили.
Закінчується ефір. Леонід Ємець, будь ласка.
Цей парламент, він справді ганебний. І більшість в ньому як складала, так і складає сьогодні людей, які, власне, цікавляться не державними або народними інтересами, а власними особистими або на власний карман. Тому в ситуації, коли зникли інструменти тиску на них і важелів, я глибоко сумніваюся про те, що взагалі цей парламент буде спроможний приймати ефективно зараз рішення. Але я дуже хочу помилятися в цьому питанні.
Я бачу
вихід із ситуації єдиний – це прискорити дату виборів через місяць, або в крайньому випадку, якщо суто йти по закону Конституції, 2 місяці, але 4 місяці чекати.
Дата сьогодні є, 28 вересня.
Права.
Після сьогоднішнього дня ми маємо перший день, коли ми можемо проводити вибори, це 28 вересня, це буде в рамках
я
Конституції.
Я прекрасно знаю, але якби ми були справді парламентом, який здатен приймати державні рішення, завтра ж ми мали прийняти рішення про саморозпуск, президент прийняти указ, змінити закон з частиною в тому, що в надзвичайній ситуації ми маємо право проводити вибори через місяць, і вже через місяць обрати парламент, уряд і запустити роботу державного
апарату. То, можливо, вже не мучитися насправді прийняти рішення парламенту про саморозпуск.
Ну, це було б дуже добре, але я сумніваюся, що це буде можливо.
Політичне рішення таке могло бути прийнято,
так,
коли проголосована відповідну постанову, яка в нас давно вже зареєстрована, так не змогла в нас потрапити
в порядок денний.
Чомусь.
Ну, тим більше, що консолідувати цей парламент вже неможливо. Та?
І потреби такої, чесно кажучи, немає, окрім внесення змін до державного бюджету щодо фінансування резервного фонду для проведення АТО.
І у нас ще є правник, який може прокоментувати, чи це реально.
Дата 28 вересня, не найперше.
Я, чесно кажучи, не можу погодитися з цією датою аж ніяк, тому що за чинним законодавством позачергові вибори 60 днів після указу про призначення виборів. Такого указу
на тому і парламент, щоб поміняти чинне законодавство. Це у нас
це конституційна норма. Якщо ви можете змінити конституційну норму, то тоді
300
прошу.
Голосів є, вони просто голосувати не хочуть. Отак.
Я не можу передбачити діяльність парламенту. Я просто говорю, що зараз на даний момент є така норма.
До 28 вересня є.
Від дня указу. Дня. Ще нас... немає указу.
Ні, так правильно, але ми говоримо з вами, що в нас сьогодні 24 число, а 60 днів, в нас сьогодні 64 дня.
Ви сподіваєтеся, що за 4 дні припинення повноважень.
За 4 години. За 4 години або за 4 хвилини. Це
що ви для цього збираєтесь робити, скажіть, будь ласка. У нас залишилось 30 секунд в ефірі.
Кажу дуже коротко, але треба займатися політиканством. Право підпису указу президента у нього з'явиться не раніше, ніж через місяць. Сьогодні лише ми сформували свободою, удар свободи, конституційні підстави. Вони з'являться у президента лише через місяць. Отже, через місяць, два місяці, виходить 26 жовтня.
Я дякую народним депутатам і нашій експерті Світлані Конончук за дуже жвавий, відвертий, щирий ефір. І я сподіваюся, що народні обранці будуть робити все, що сприятиме Україні і в перемозі, і в майбутньому. За 10 хвилин знову слухайте громадську хвилю.